Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 15. april, na polovini smo aprila, trebalo bi da bude onako pravo proleće, a danas izgleda prvi dan proleće. U današnjem informativnom delu kulturnih krugova govorimo prvo o enciklopediji straha, pa onda o leksikonu obrazovnih termina, onda govorimo o izložbi Đeloša Đokaja u galeriji Haus, pa o izložbi Jorgea Fabiana Castilla u galeriji Barcelona, pa onda idemo na Zlatni presek i tamo dve teme. Prvi gost je Dragan Ilić, naš čuveni umetnik koji živi na relaciji Beograd-New York. Nismo ga zvali zbog onoga što je uradio kao umetnik, nego što je uradio kao, pa ajde da kažem, kao čovek. Donirao je, pa sve zajedno izgleda negde oko 10.000 dolara raznim kulturnim institucijama u Srbiji koje se jako pate i kada dobiju eto, novce od nekoga o kome bi trebale da pišu ili da na neki način izveštavaju, onda je to kod nas čudo jer nemamo to rešeno poreskim sistemom. U drugom delu Zlatnih preseka gostuju Jovan Mitrović, Milica Maksimović i Aleksa Bjelović. Oni su svi dobitnici nagrada i priznanja. Bilo je mnogo nagrada i priznanja na ovom salonu arhitektura. Jovan Mitrović je dobio nagradu za fiskulturnu salu u Obrenovcu, a Milica Maksimović i Aleksa Bjelović kao petokraka dobili su priznanje ili nagradu za enterijer dizajn inkubatora Nova Iskra u Beogradu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. I idemo na prvi prilog. Sinoć je u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca predstavljena enciklopedija straha Ljubomira Erića u izdanju Službenog glasnika. Govorili su Zoran Radovanović, Trivo Inđić, Milan Vlajčić i sam Ljubomir Erić. Tamo je bila Miliha Pravdić i sada slušamo šta nam je ona snimila.
Iako svesan da je pisati enciklopediju straha u izvesnom smislu pretenciozno, profesor Erić je u nameri da i u ovoj formi iskaže svoje višedecenijsko istraživanje o ovoj temi uspeo. Pred nama je kapitalno delo u oblasti enciklopedistike i čitalac je u prilici da prouči psihološka i psihijatrijska značenja straha. Pri tom, čitalcu se pruža i mogućnost da shvati da je strah, kako veli profesor Erić, normalno i sveprisutno ljudsko osjećanje koje ima važnu evolucionu funkciju jer omogućava prilagođavanje i preživljavanje ljudi u surovom prirodnom okruženju. Strah je i centralna tema mnogih nauka, naravno i umetnosti, stvaralaštva u širem smislu uzev. S druge strane, kada je reč o patološkom, morbidnom osjećanju, reći će i to profesor Erić, strah je najneprijatnije doživljavanje u iskustvu ljudi i mnogi koji su bili u paničnom strahu tvrde da su to najmučniji trenuci u njihovom životu. Na ovom projektu angažovani su bili i stručnjaci za razne oblasti. Sinoć u zadužbini Ilije Kolarca, profesor Erić im je posvetio posebnu pažnju. Jedan od autora, saradnika, je i Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar.
Ja sam naravno pogledao prvo kako je obuhvaćen strah. I strah je obuhvaćen na 20 gustih stranica, postubačnih, sa jedno 50 jedinica, tu je strah od smrti, strah od uspeha, strah u raznim situacijama. I moram da kažem, kad sam to pročitao, te večeri sam odložio i rekao, dosta je druženja sa strahom. Onda sam čitao druge stvari, vrlo me zanimalo to kao laika koji celo života čita. Ja sam čitao Ljubine knjige o anksioznosti, o strahu, ranije koje su samo bile jedna atletska priprema za ovo, jer ovo je njegov vrhunac. Kad se čita to, onda razmišljaš gde je strah zapravo jedno normalno stanje, jer naš narod ne kaže slučajno samo budala se ne plaši, njega Bog čuva. Međutim, ako nema Boga, budala ode. I verovatno ga i nema. Prema tome, gde prestaje to osjećanje straha kao percepcije realnosti, a gde strah prelazi u ono što se zove psihoze i kod u ovom, ja sam lovio te termine, gledao kako to prelazi u fobije, u paranoje, u neke druge stvari. Kad mi je Ljuba rekao šta on hoće, ja sam odmah otvorio internet i video, pažljivo, u francuskim i engleskim izdanjima ne postoji knjiga ovog koncepta. Postoje knjige koje se bave strahom, anksioznošću na kliničko terapijskom nivou sa stručnim opisima, to gledam po internetu, ali nijedna nije multidisciplinarna. Ovdje imamo dakle strah u narodnim verovanjima, u tradiciji, u srpskoj istoriji, strah od vila, strah od čojstva i junaštva, postoji strah u književnosti, u likovnim umetnostima kao tematski povod, na filmu pogotovo, jer film zapravo od straha i živi. Kad se gleda Hitchcock, pogledajte samo naslova i njega osumnjičena, ozloglašena, Vertigo. To su sve tragični filmovi. Ono što je zanimljivo, i sad samo to da vam kažem, mi danas govorimo o Hitchcocku kao jednoj velikoj veličini. On je tek 67. godine otkriven kao umetnik. Do 67. godine, kad je već napravio najveći deo svog opusa, Amerikanci gde on to radio, tretirali su ga kao jednog dobrog industrijskog zabavljača. Onda su Francuzi oko Andrea Bazena napravili knjigu, Eric Rohmer i Chabrol su napravili prvu knjigu 67. o Hitchcocku i danas o Hitchcocku. Ja imam 15 knjiga o Hitchcocku. Dakle, nije lako nositi se sa tim kako strah deluje u dramaturgiji filma. Isto je sa književnošću.
Profesor Ljubomir Erić nam je ispričao dva primjera iz svoje bogate prakse.
Prva stvar je, kad sam radio u savjetovalištu za studente, samo sam radio sa studentima, došla mi jedna devojčica iz Crne Gore na prvu godinu studija Beograd i potpuno je bila preplašena. Nije znala gde da se kreće po Beogradu, plašila se tramvaja. Došla je na fakultet, nije znala da pročita raspored, gde se održavaju predavanja. Potpuno se inhibirala od straha. Jednostavno je bilo potpuno disfunkcionalno. Nisam znao šta da radim i pozovem roditelje i dođe otac Crnogorac u narodnoj nošnji. Sve mi je bilo jasno. Zapravo, o čemu je reč? Patriarhalnost naših sredina, pojedinih sredina, toliko vezuje svoju decu i ne dozvoljava im da steknu autonomiju. I kod njih se razvija jedan oblik straha, strah od razdvajanja, koji sam ja tek tad prvi put uočio. Nisam ništa znao o njemu ranije. To sam ispričao profesoru sociologije na medicinskom fakultetu. On me je pozvao da održim jedno predavanje studentima, patološki amfiteatar, 400 studenta. Ja im pričam o razdvajanju, o dolasku na studije, kako se odvaja od majke i oca, od kraja u kome čovjek živi, i pričam nešto što je iskustveno i moj doživljaj bio. Odlazim u London i vrlo brzo posle nekoliko nedelja prisustvujem predavanju Johna Bulbija, koji je predavao, to se zove Motley Lecture, to je najviše predavanje u Engleskoj, najveća počast koju je dobio nekog koji je inovator u teoriji. I on je pričao baš o anksioznosti razdvajanja. A druga pričica je ovako. Opet u studentskom savjetovalištu sedim, dolazi mi jedan student i kaže, doktore, ja sam 55. poglavlje iz Peščanika, Danila Kiš. Danilo Kiš dobio Ninovu nagradu, tu sam video i Gocića koji isto tako dobio nagradu, ne znam da li je otišao ili tu je enoga, tu je, to je velika nagrada, znate, sa velikim publicitetom. Dolazi mi posle drugi, treći, peti, deseti studenti i svi kažu ja sam poglavlje 55. Pročitajte 55. poglavlje Kišovo i vidjet ćete tu pravu deskripciju nečega, neću da vam otkrijem šta, što je po meni literalna briljancija.
Ljubomir Erić je neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, redovni profesor u penziji za predmet psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Prvo smo govorili o strahu, a sada ćemo o obrazovanju. Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 sati 14 minuta. Leksikon obrazovnih termina objavljen je prošle godine u izdanju Učiteljskog fakulteta u Beogradu. I kako kaže Sonja Milovanović, retko je leksikografsko delo ovog tipa u našoj nauci, obrazovanju i kulturi. U njemu se sabiraju i tumače bitni pojmovi iz vaspitanja i obrazovanja. I u izradi ovog leksikona ili enciklopedije, ajde da i tako nazovemo, učestvovalo je 130 autora. Leksikon obrazovnih termina ili skraćeno LOT danas je predstavljen na Učiteljskom fakultetu i slušamo Sonju Milovanović.
Leksikon obrazovnih termina obuhvata 1257 odrednica. Osim termina koji pripadaju didaktici i raznim vidovima metodike, leksikon sistematizuje i objašnjava i sve važne pojmove iz drugih oblasti: jezik, književnost, umetnost, kultura, psihologija, filozofija, sociologija, koji se izučavaju na učiteljskom i drugim nastavničkim fakultetima. Rad na ovom leksikonu opisale su profesorka Biljana Trebješanin, dekanka Učiteljskog fakulteta, i profesorka Gordana Stojanović, a Žarko Trebješanin istakao je neke od njegovih značaja, posebno u odnosu na slične izdanja.
Dakle, ovdje je bio cilj da se saberu ti pojmovi, i ono što bih ja posebno hteo da naglasim, to je da za razliku od drugih, recimo ranijih sličnih poduhvata, enciklopedija, rečnika i leksikona iz pedagogije, srodnih disciplina, ovdje su ti pojmovi protumačeni na jedan savremeni naučni način koji je u velikoj ili maksimalno mogućoj meri lišen svake ideologije. I to bih hteo da naglasim da je velika prednost i velika vrednost ovakvog jednog leksikona. Naime, kad god se nauka, kad god se u nauku umešaju ideologija i politika, tu ne bude ništa dobro. Danas mi kad pogledamo neke od tih enciklopedija, ne zna čovjek šta da misli, deluju i tragično i komično. Možda vam bude smešno, evo koliko je tu bilo mesta nekim pojmovima koji danas uopšte nemaju nikakvu zaista vrednost naučnu, ali su tada imali ogroman prostor. Ja sećam čak i u drugim ovim enciklopedijama, kao što ona mala prosvetna enciklopedija, tu je u Kardelju bilo dato više mesta 4 puta nego recimo Hugo Klein, ja, i tako dalje. Dakle, nikako ne bi smela nauka i struka da budu ancila ideologije i politike. Znači, ne smiju da služe tome, i najbolja odbrana zaista od toga jeste da ove odrednice, ovi pojmovi budu dobro naučno utemeljeni, da se zasnivaju kako na valjanim empirijskim istraživanjima, tako i na dobrim proverenim teorijama.
Profesor Petar Pijanović, koji je pored Aleksandra Jovanovića 2010. godine izneo ideju o ovom projektu, podsjetio je i na druga slična leksikonska izdanja. To su Pedagoški rečnik iz 1967. i Pedagoška enciklopedija iz 1989. a objasnio je u čemu je ovaj leksikon obrazovnih termina različit od njih.
Pa reći je o konceptu koji je drugačiji od onog pedagoškog kako smo do sada imali. Naime, pedagoškog u smislu da se pedagogija, dakle posljednjih od Drugog svjetskog rata pa sve do pred 10 godina, ona je bila sluškinja ideologije. A učitelji, pedagoški radnici, bili su izvođači ideoloških rada, pre svega. To je jedan koncept koji je na bome neodrživ, i upravo u ovom novom vremenu na početku 21. veka zaista bilo je nužno i potrebno dati znanje o tome da se drugačije u ovoj oblasti misli. A kućete bolje prilike za učiteljski fakultet nego upravo da se na tom delu pokaže kakav koncept na jedan imanentan posebno način zagovara ova knjiga. Ova knjiga je bliska, i o tome je već bilo reči, ja ću samo rečem sve ponoviti. Dakle, bliska je o onom o konceptu vaspitanja i obrazovanja koje znamo još od stare Grčke. To je koncept paideje, gde je pa ideja zapravo oznaka za obrazovanje i vaspitanje, ali ne samo za obrazovanje vaspitanje, nego je to jedan kompozitan pojam koji udružuje značenje termina kao što su tradicija, književnost, civilizacija i kultura. Dakle, to je jedan koncept koji smo mi negdje zaboravili i evo tom se konceptu ponovo vraćamo, a on je naravno došao do izražaja, dakle, recimo u terminu humanitas, dakle, koji je iz latinskog rimskog nasljeđa, iz renesansnog nasljeđa i naravno termina bildung, koji po svega vezujemo za nemačko obrazovanje u 19. veku. Na tome, mi smo ovdje, dakle, uradili ne pedagoški leksikon, nego smo uradili leksikon obrazovanja ili obrazovni termina i to je potpuno drugi koncept. I taj koncept, po mome, skromno više mogu da bude jedna vrsta obrasca, jedna vrsta modela na kojem bi se mogla temeljiti reforma obrazovanja u Srbiji, o kojoj se ovdje govori već 50-60 godina, ništa ozbiljno na tom planu, po mom sudu, nije urađeno.
Leksikon obrazovnih termina je dragocena knjiga za studente, učitelje, nastavnike, profesore, ljude zaposlene u školama, institutima i ustanovama koji se po prirodi posla bave vaspitanjem i obrazovanjem, ali i za sve one kojima su obrazovanje i kultura način života.
Ovakvog Pink Floyda dugo nismo mogli da čujemo na stanicama elektronskim, pa poslednjih par nekoliko decenija. Poslednja strana prvog dela politike je posvećena onom što je sinoć bilo u Beogradu i tamo je jedan od naslova Raspevani Mediteran na slikama, crtežima i grafikama. Sinoć je u Galeriji Haos otvorena izložba Đeloša Đokaja, koji posle 50 godina izlaže u Beogradu. Đak Boška Karanović je rodom iz Miljaša kraj Podgorice, Đoka je u Italiji i Nemačkoj gradio evropsku karijeru da bi ga tamo danas zvali albanski i balkanski Picasso. Pesnik Mladen Lomper napisao je tekst za katalog, istoričarka umetnosti Borka Božević organizovala je i otvorila izložbu, bio je i ambasador Crne Gore na otvaranju Branislav Mićunović, a sa Đeljošem Đokajem razgovarao je uoči otvaranja Radonja Leposević.
Đeloš Đokaj, šta je uzrokovalo da 50 godina niste ovde imali izložbu?
Pa, da znate, ja sam posle akademije 50 godina imao jednu fantastičnu izložbu u grafički kolektiv. I onda sam postao profesor u Prištini i onda iz Prištine sam učestvovao na jugoslovenske izložbe, na trijenale, na oktobarski salon, na udruženju, tako bio sam jedno vreme aktivan i u beogradskim krugovima.
I onda ste se uputili u Italiju, je tako?
Jeste. Pa onda 69. godine sam iz Prištine otišao za Rim. I to je malo, dok sam tamo stekao poznanstva, stekao prijateljstva, stekao jednu reputaciju slikarsku, to je trebalo vremena. I zato je možda i prošlo toliko vremena da Beograd nije video moju umetnost.
U međuvremenu se svašta ispodešavalo ovde u političkom smislu. Nema više one zemlje iz koje ste otišli, koja se zvala Jugoslavija. Dešavali su se i ratovi 90. godina, da, i tako dalje. Sa kakvim osećanjima? Jeste li imali pre svega tremu da dođete u Beograd ponovo?
Ne, ja nikad nisam imao tremu da dođem u Beograd zato što sam ja u Vojvodini i porastao. Tamo sam učio srednju školu, umetničku školu, onda sam u Beograd studirao. Moji roditelji su živjeli 18 godina kod Novog Sada u jedno selo. I nikad nisam imao tremu, nego slučaj je tako hteo da.
I ovi... Jeste se dugo odlučivali, hoćete li da priredite ovu izložbu u Haosu ili ne?
Ne. Čim sam čuo od mog velikog prijatelja koji je bio direktor Sterinog pozdrava, Milijeta Radovanovića, pristao sam. Naravno, ja sam pitao, ja sam član Akademije nauka tamo iz Prištine. Pitao sam da li ima kakvog problema da ja izlažem u Beograd. Oni su rekli ne. Ti si umetnik, ti možda izlažeš gde god hoćeš.
I Beogradu ste pokazali uglavnom novije vaše radove, je li tako?
U Beograd sam pokazao uglavnom posljednje dve godine nekoliko grafika su starije. Mm-hmm. Starije iz Rima i tako dalje, oštampane sad u novom periodu, ali imao sam, teško je skupiti
da
stare slike i da se napravi neka retrospektiva. Teško je. I zato sam odlučio da ovi crteži najnoviji, čini mi se da su i bolji nego oni stariji, rekao Beograd da vidi.
A recite, kad je reč o umetnosti Beograda ili Srbije ili nekadašnje Jugoslavije, vi ste tamo negde 60. godina već bili izborili svoje mesto. Kako vidite danas poziciju sobstvenu ovde?
Pa sad ja, možda su me ovi umetnički krugovi malo i zaboravili.
Zaboravili, da.
Normalno, zato što nisam prezent bio. ali sam sreo sad kolege i ljubili smo se i grlili smo se da bi posle 50 godina, a jedva smo se i prepoznali.
Da.
Jer stari 82 godine, a kad sam bio u Beograd bio sam mlad i imao sam fantastične drugove i neki su umrli. Svi moji profesori su umrli, svi.
A kakav je vaš odnos bio prema medijali? Negde se spominje odnos vaš prijateljski
sa... Tada je medijala postojala, ali ja nisam bio, ja sam bio još student pete godine kad je ona formirana i ovako, kad je dobila glas medijala, tada su bili te članovi medijale, Dado Đurić i kompanija.
Ko vam je posebno drag bio iz te grupe, Dado Đurić?
Posebno mi je bio drag ovaj...
Ili Vlado da, Veličković?
Da, Veličković, dobro. Veličko, Ljuba.
Ljuba.
Ljuba Popović, on je bio stariji malo od mene na akademiji, ali pa onda je bio ovaj poreklom Rus.
A, Šejka.
Šejka, Leonid Šejka. I on je bio veliki moj prijatelj. I tako...
Kako vam se razlikuje Beograd danas od onog Beograda 60-ih? Da li ste imali prilike da poredite?
Meni se čini sad mnogo lepši.
A lepši?
Ja, mnogo lepši. Dobio je Beograd jednu formu, drugu. Ove ulice su... meni se čini Beograd je se potpuno prolepšao.
Da.
Obišao sam i gledao sam ovaj na Adu fantastičan park, do Zemuna fantastično, pa to je nešto neverovatno. To je velegradski metropolski ambijent fantastično.
Da. A recite onda, pošto ste i u Prištini bili nedavno,
da,
koliko se Priština promenila? Priština nam je nekako nedostupna danas.
Priština se u posljednje vreme je ovako izgradila. Ona je postala od 200.000 stanovnika 500. I onda su napravili ovako nekoliko bulevara, jedan fantastičan, i onda tako. Ali Priština je uvek u periferiji, još uvek neizgrađena dobro.
A dobro, kako cenite da će se razvijati ti odnosi između, uslovno rečeno, srpskog naroda i albanskog naroda na Kosovu i tako dalje? Šta mislite da je tu važno sada uraditi?
Pa ja mislim da je, po mom mišljenju, da, odnos Albanaca, Kosova i Srba treba da se neminovno popravi. Jer uvek smo bili mi prijatelji. I ranije.
Jasne.
Ja sam imao najbolje prijatelje Crnogorce i Srbe u Prištini. I ovde u Beogradu. I onda, ja mislim, nema kud nego prijateljstvo i nek se razviju oba dve strane na svoju kako hoće.
E, hvala vam veliko, evo ja ću sad u znak toga da vam pružim ruku, želeći da se ti odnosi što pre poprave.
Popravi.
I vidim da je znak tome i ova vaša izložba u Galeriji Haus.
Ja želim da ova moja izložba bude malo i most prijateljstva. Most prijateljstva. Ja sam čovjek koji ne mrzim ni jedan narod, volim svaki narod koji... A naročito jedan narod u kojem sam jedan deo života proveo. I drugi deo tamo, i ko ne voli svoj narod, ne voli ni tuđi.
Srećno i sve uspehe želim
u daljem radu. Hvala ti najljepša.
Đeloš Đokaj.
Is acting like a fool while I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I? Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find a reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?
Marlen Dietrich je pevala na različitim jezicima. Tako da sada imamo i u Beogradu ljude koji imaju svoje galerije i govore na jezicima koji možda nama nisu razumljivi. David Pujado je otvorio galeriju Barcelona i zahvaljujući njemu svaki otprilike dve nedelje ili bar jedno mesečno otvara se neka izložba na relativno malom prostoru umetnika koji svakako nisu baš odavde ili na neki način su vezani za neku drugu zemlju i za neku drugu kulturu. Upravo je u toku izložba Oči tišine, glas svetlosti meksičkog umetnika Jorgea Fabiana Castilla koji živi u Barceloni, u gradu Barceloni, i ta izložba je na neki način u crno-beloj tehnici, to nema načina, ali je povezana reč i fotografija, jer uz seriju fotografija u koje su u različitim formatima idu i tekstovi koji su ispod njih u izložbenom prostoru i koji na neki način objašnjavaju te crno-bele fotografije. Sada da ne bi ja prepričavala kako izgleda izložba, snimila sam ja razgovor sa Jorgeom Fabianom Castillom i sad ćete ga čuti.
I'm Jorge Fabian Castillo. I'm from original from Mexico City.
Kaže da iz Mexico City, živi u Barceloni. Pitam zašto?
The principal purpose I live in Barcelona.
Osnovni razlog? Jer sam u tom gradu učinio mi se da mogu da nastavim svoju umetničku karijeru. Tamo sam predstavio svoj rad.
It was the purpose when I moved there.
I tako sam se preselio i ostao. I tamo radim.
More windows.
I čini mi se da time otvaram više prostora ka Evropi. Izložbi. I da mogu da nastavim svoj rad. Vi ste iz Meksika i fotograf ste. Studirali ste fotografiju? Jeste sve. Kakvu vrstu fotografije ovde donosite?
This kind of pictures I bring here in this exhibition right now, I started to make some kind of to come back with my original.
Na neki način kombinujem sa svojim tekstovima, sa svojim eksperimentima, sa svojim iskustvom. Neka je dokumentarna fotografija. Vrlo su jednostavne stvari na njima. I pravim fotografije, crno-bele, abstraktne. Ja pitam da li su digitalne ili analogne. Digitalne su.
Digital. Yes. And I try to get into the essence of my feelings.
Pokušavam da ulazim u suštinu svojih osjećanja.
We need to continue every day.
I da u stvari vidim zbog čega mi nastavljamo da živimo na način kako živimo svaki dan. Fotografije su na neki način i moja potraga za nekim uspomenama.
And you combine it with words.
I kombinujete ih sa rečima. To je jedna druga vrsta aktivnosti koju volim. I čini mi se da se nekada te stvari jako dobro poklapaju, da ima mnogo sličnosti u tom. Pokušam da kombinujem i da u toj kombinaciji između stvari pisanja i fotografije. Ne možete da živite od fotografije, ne. Ne, sada ne. Vrlo teško je vreme u Španiji, ne može se živjeti kao umetnik, pogotovo ne kao fotograf ili slikar ili dizajner. I ja moram na neki način da preživim tu recesiju. I to je u cijelom svetu tako. Ne živim od fotografije.
To continue
moram da radim, nastavim sa svojim projektima, ali radim nešto drugo. I naravno, nedostajem u Meksiko. Živao sam tamo 24 godine, cijela familija mi je tamo, svi prijatelji su tamo. Vrlo mi je teško da se naviknem na gastronomiju Španije. Hrana, mi smo u Meksiku navikli da jedemo neku posebnu hranu. Kad kažete to, mislite na vrlo začinjenu hranu, da. A u Španiji nije tako začinjen. Ne, u Španiji je vrlo laka hrana. Ona je potpuno različita od meksičke. Da li ste usamljeni u Španiji? Jezik je isti, otprilike skoro isti. Ne, ne osjećam se sam usamljen. Ali nešto mi nedostaje. Imam ljude u Španiji koji su mi prijatelji, pa se nalazim s njima, susrećem se, prijatelji su mi. S druge strane, familija mi nedostaje, porodica. Ona na neki način ne može da prijatelji da mi zamene familiju. Da li na različiti način pristupate fotografiji u Meksiku i u Španiji? U stvari, koliko to zavisi od onoga gde ste? Moje iskustvo kao fotografa je vrlo privatno. I to u stvari zavisi od toga kako se osjećate, u kakvom ste emocionalnom stanju. I na kraju krajeva svako mesto je drugačije i ono vas privlači zbog ovoga ili onoga. Ali imate osjećaj da morate da radite i nekada onda nije važno uopšte gde ste. Nekada u stvari nemate dovoljno emocija da nastavite, to je problem. U stvari kakav imate, kakvo je vaše stanje, kako je osjećaj, kako je stanje vaše. Da li vam se sviđa galerija? Ona je izuzetno mala. Nije lako praviti izložbu u tako maloj galeriji. Sviđa mi se kada sam sa Davidom Pužadom počeo da komuniciram. Video sam i svideli su mi se umetnici koji su ovde bili predstavljeni. A on je zainteresovan da promoviše dobru fotografiju. A ne samo da proda, nije u pitanju prodajna galerija fotografije. I on želi da promoviše fotografiju koja je i iz Srbije, ali koja dolazi iz drugih zemalja, bez obzira da li su fotografije male, velike, bez obzira gde su ti, odakle su ti fotografi.
Thank you very much.
Thanks to you.
Eto, to je bio Jorge Fabian Castillo. Izložba je do 18. aprila, pa se još može videti.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku dve teme. Prva je priča vrlo neobična o Draganu Iliću, našem umetniku koji živi na relaciji Beograd-New York i njegovoj donaciji za kulturne institucije. Dragane, dobar dan. Dobar dan. Rade Leposević je također u studiju. Rade, dobar dan. Druga tema biće o nagradama i priznanjima Salona arhitekture. Gosti će biti Jovan Mitrović, Milica Maksimović i Aleksa Bjelović. Ali pre nego što počnemo razgovor sa Draganom Ilićem, ili pre nego što ti počneš, možda da nešto kažemo o Jožetu Cijuhi, umetniku koji je prošle godine u ovo vreme povodom svoje 90-godišnjice imao izložbu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a dobili smo vest da je preminuo juče.
To polako se osipa to društvo koje je činilo jugoslovenski kulturni prostor. Da pitam Dragana Ilića, eventualno, da li si poznavao Jožeta Cijuhu?
Znam za njegovo ime, ali ne znam ga dobro, ja sam napustio 69.
On je inače, Jože Cijuha, bio veoma poznati predstavnik visoke moderne ovde kod nas, bio je vrlo popularan, ta izložba nije došla slučajno povodom 90. njegovog rođendana u galeriji Sanu. Pre toga bila je održana 1988. godine velika retrospektivna izložba posvećena Jožetu Cijuhi u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a i galerija RTS je 2007. godine priredila reprezentativnu izložbu Cijuhinih radova, a crteže je izlagala galerija Haos. Inače, Jože Cijuha je bio izuzetno obrazovan slikar i on pripada onom krugu modernih stvaralaca koji su se interesovali za arhetipsko. Poznata je činjenica iz njegovog života da je tamo negde 50. i 60. godina posle završene akademije putovao Makedonijom. Tu se bio jako zaljubio u vizantijsko slikarstvo i tragovi vizantijskog slikarstva, naročito zlatna boja, su vrlo vidljivi u njegovim delima i kasnijim. On je bio i pisac, putovao je mnogo, studirao je recimo budističku filozofiju u Rangunu, tamo negde 60. godina, zajedno sa Zoranom Kržišnikom, a Zoran Kržišnik je mitski umetnik slovenačkog područja, bio je jedan od osnivača grupe 69 i da kažem u toj grupi 69 koja je izazivala dosta kontroverzi na kraju 60. godina i početkom 70. tu je bio i danas već pokojni Miodrag B. Protić. Jednu pesmu je napisao posvećenu Don Kihotu, moj prijatelj Don Kihot, Jože Cijuha, kaže ovo: već odavno nas vezuje iskreno prijateljstvo, stoga mogu da tvrdim da životna priča viteza od Manče, ima svoju predistoriju, kao i da ništa ne ukazuje na to da će se uskoro završiti. Tu sliku napisao je nekoliko godina pre 90. rođendana, a eto, kažu, nije dočekao 91. rođendan, umro je dve nedelje pre rođendana. E, dakle, ajde, ovo je uslovno rečeno neka vrsta komemorativnog iskaza o Jožetu Cijuhi. Sad idemo na, uslovno rečeno, veselije stvari i da kažem, Dragana Ilića, hteo sam da dočekam nekom vrstom aplauza i spremio sam aplauz. Aplauz do duše nije snimljen nigde ovde kod nas, nisu se skupili ljudi, nisam siguran da bi taj broj ljudi mogao da bude skupljen kojima je do kulture toliko stalo, ali otprilike ono što bih ja voleo, dakle, da taj čin o kojem je nešto već rekla Snežana, donacija Dragana Ilića našim nekim kulturnim institucijama, reći ćemo o kojim, da je bio propraćen ovako. Eto, tako bi to zvučalo kad se čulo. To je bilo, Dragane, negde u martu mesecu kad se odlučio. Kada je to bilo? Nije važno toliko precizno da kažem. Da kažem, evo, da te spasem odmah na samom početku. Dakle, Dragan Ilić, koji je od 60. godina, od početka 70. 69. Prvo si bio u Australiji, posle toga u USA, u Americi.
Dakle, do 77. u New York, u Sydney i Canberra, od 77. sam prešao u New York.
Da. Hoću da kažem, sam tamo, da. Hoću da te spasem u odnosu na jezik. Dakle, jezik srpsko-hrvatski pomalo ti izmiče i tako dalje, tako da ćeš ponekad i neku američku reč upotrebiti. E, dakle, ovo me jako, ne samo mene, nego ljude sa kojima sam i pričao i tako, jako obradovalo. Dakle, reč je o donaciji u iznosu od po 2000 dolara. A ovo su ta udruženja Remont, Nezavisna umetnička asocijacija, zatim udruženje Seacult, koje svakodnevno koristimo da bismo saznali šta ima novo ne samo u Beogradu, već i u svetu, u regiji i tako dalje. Zatim kolektiv Matrijaršija. Moram priznati, za taj kolektiv nisam čuo do ove informacije o tvojoj donaciji, pa ćeš nam reći kako si izabrao, dakle, sve ove institucije. Zatim internet društvo Srbije, to mi je potpuno jasno, s obzirom da vrlo dobro znamo koliko si vezan i za robotiku, za robotsku umetnost, za bioumetnost, za internet, za nove tehnologije i tako dalje. To društvo je inače iz Beograda. I umetnička grupa LED Art. Nikola Džafo je na čelu te grupe, oni su iz Novog Sada. Dakle, to su dobitnici, to su institucije koje su dobile po 2000 dolara. Sve kad se sabere, ti si odrešio kesu za 10.000 dolara.
Tako, da.
Evo, čestitke, pružam ti ruku. Da. Ajde sad da vidimo, dakle, kako si se odlučivao za ove institucije. Za Remont gotovo ne moraš ništa reći. Pretpostavljam da svi veoma dobro znaju kojeg značaja je Remont, Darka Radosavljević, koliko je važna za našu kulturnu sredinu. I pre Remonta je ona bila važna i tako dalje. Ali, evo, reci ipak o Remontu, šta misliš?
Pa je, Remont je, recimo, kako se kaže to, nadvladina organizacija koja,
nevladina organizacija,
koja je radi, njeni umetnici su reasonably dobro eksperimentalni. I sve što je eksperimentalno...
Tebi je bilo stalo do toga da budu eksperimentalni?
Meni je stalo da to društvo što sam ja izabrao, a da bude eksperimentalni. Zašto kažem eksperimentalni? Zato što kroz tu eksperimentalu mi nađemo nešto novo. A to nešto novo nije lako da se nađe i to je teško suportovati.
Podržati, da.
Podržati. I on, što sam se meni desilo 34 godina po Australiji i New Yorku, koja je to jako teško da budeš eksperimentalni umetnik, jer tu, kako se kaže, za eksperimentalnu umetnost kolekcionari nisu toliko sofisticirani da oni to kažu, pa to je dobro, ajde da kupimo sada.
Da.
Ili da suportujem.
Što se ne razumiju. Pa, jednostavno, objektivno govoreno, to je teška umetnost, odnosno ponekad je potrebno
teško,
imati predznanje.
Ponekad je čak i opasno neke akcije. Kao što se desilo u Brisbane, zamalo što nisam bio sam na sudu, ali nisam bio uhapšen, a borili smo se godinu dana za tu akciju, to smo pobedili, ali takve stvari se stalno dešavaju. Stalno. I tako da, kroz to ogromno iskustvo ono globalno gde sam ja sve to živeo, video sam i shvatio i kako se kaže, iskusio, ne?
Iskusio
tu strašnu teškoću za takve organizacije ili umetnike.
Da. Ajde, nastavit ćemo dalje sa ovim organizacijama. Prvo malo da se posvetimo tebi, dakle, tamo negde početak 70. godina, ti si u Australiji, došao si tamo kao umetnik, ali ne možeš
kao
od umetnosti,
džak.
Kao džak, ne možeš od umetnosti još da živiš, i kopaš rovove.
Da.
Sad, koliko bi tebi bilo značajno da se tada pojavio neko, kao što se sad pojavio Dragan Ilić za ove naše institucije, i da je odrešio kesu pa je rekao, evo ti 2000, ajde neka bude australijskih dolara.
Da, to, kad bi se to dešavalo i da se to desilo meni bi to bila velika pomoć, kao seed money. Seed money, kako se...
Što bi bio seed money?
Seed money, money za pare za početak.
Da, za početak.
Bilo čega. To bi bilo meni dobro da ja nešto tu...
Osnivački kapital.
Kako se kaže?
Osnivački kapital. Sad smo to čuli od naše muzičke urednice, tačan pre.
Da, nisam ja dobio nikakvu lovu, niko nije me primetio u ono vreme, ali su mi primetili oni ljudi koji su bili bosovi u ono vreme, jer ja sam radio sa onim Jack Cameronom, razbijao stene za kanalizaciju, i dođe čovek, šef, i ma meni pitao, dakle si ti?
Dobro.
Ja sam rekao, ja sam iz Jugoslavije, u ono vreme. A on mene pitao, ti znaš ko je Nikola Tesla? Ja kažem, pa on je moj hero.
Da.
I on kaže, od sutra nećeš taj težak posao raditi. To mi je bio to je meni bilo ta početna lova, jer me je spasio da radim nešto lakše. Ja sam posle toga vozio kamion koje sam prskao vodo, da ne ide prašina.
Aha, polivao si to.
Da, to je bilo dobro. To je bilo kao neka vrsta performansa.
Da. E sad, ccult.org, to je portal za kulturu, za informisanje o kulturi. Dakle, jel ima nekoliko tvojih intervjua? Tamo ima tvojih radova?
Da, ja sam u njihovom, kako se kaže, u njihovom
upravnom odboru.
Nego sam ja tu kao, šta ja znam,
jedan od
tih umetnika,
da,
koji oni su, da. Koji smo tu kao reprezentirali smo tu, ali ja mislim da su oni mnogo važni, jer tu se dešava jako brza informacija. Jer tu se svaki dan može da saznamo šta se dešava preko njih, i oni to rade jako ozbiljno i dedikativno,
posvećeni
i stvarno rade to je dobro, meni se to sviđa, ali uvijek kažu da nemaju para i da je to jako teško bez para. Oni su tražili, šta znam, nekoliko puta pare od države, nikad nisu dobili pare od nikog.
Da.
Tako da sam ja kao, ajde da njih isto poštujem, da ih suportujem.
Svaka čast. Dalje je taj kolektiv Matrijaršija. Tu sad malo ozbiljnije nam... oni su iz Zemuna.
Oni su iz Zemuna, to su mladi ljudi, ali oni imaju internacionalno društvo. Jedna od njih je Francuskinja.
Dobro.
Koja tu radi, mislim, umetnica je, i iz Hrvatske, i naši ta osoba. Znači imaju globalno mladi ljudi. Oni se bave stripom, muzikom, ali to sve eksperimentalno, i grafitima i tako. I oni, njima je trebalo, seed money isto,
da, taj pokretački novac. Ja sam nešto na sajtu pokretački pogledao, dakle oni vrlo često prave nekakve žurke ili nešto tako, to je vrlo zanimljivo.
Pa to je sve u njihovom sklopu njihovih aktivnosti. I to mi se mnogo sviđa, jer stvarno to je
ne može se definiše njihova aktivnost,
ali je dobra.
Da.
Progresivna je, eksperimentalna i tako.
E sad, nego što nam kažeš o internetu društvu Srbije, zašto je na ovom spisku, tu da kažemo za slušalci koji to još ne znaju, ti si odavno zapravo donator u ovoj našoj kulturi, odnosno od koje godine, od 2000 i neke, kad si u Ritopeku napravio...
Ja sam došao 2002. godine i počeo sam da gradim taj ITS, International Test Site u Ritopeku.
Da kažemo zašto se tako zove, zato što je to mesto gde bi mladi umetnici sa ovih naših područja, uopšte iz regije,
ne samo naši, nego internacionalni,
mogli da isprobavaju svoje umetničke postupke.
Da, i ne samo mladi, ili ne delimo na mladi, nego to je otvoreno mesto za test, otvara mjesto da svi koji se bave eksperimentalnom, a specifično futurističkim stvarima, to me mnogo interesuje. Čak razmišljam da napravim neku nagradu, 2000 evra godišnje, samo da se konkurs za eksperiment, ne, za futurističke ideje.
Da, to je super.
To mi se mnogo sviđa.
Da. Da. Tamo je gostovao nekoliko puta, on je svetski poznat umetnik Stelark. To je onaj umetnik koji je šokirao svet kada je napravio uho. Je.
I uho, da, ali on je poznat sa trećom, robotskom trećom rukom.
Je. I on je to držao vrlo interesantno predavanje i dosta sveta bi se skupilo, iako je Ritopek nekih 14 km od Beograda.
Da, 17.
A 17 čak, negde sam bio našao da je 14, nije ni važno.
Sad se spremam da dovedem Orlan. Čuo se za njom. Koja se seća performansi. I gradi na svom telu skulpture.
Da, to je zapravo, ona je imala nebrojeni broj, je li tako, ko zna koliko operacije tih plastičnih. E sad, znači, Internet društvo Srbije, ono ima veze sa ovim svim što smo pričali. Znači, šta si kod njih otkrio da je važno podržati?
Pa oni su kako se to kaže, oni su društvo programera i filozofa inače su ateisti kao ja, je? A oni
su ateisti
i to mi se mnogo sviđa, zato što sa takvom jednom filozofijom, to ti kao slično Zenu, jer oni sa takvim jednim ponašanjem i verovanjem, oni imaju slobodu da rade šta hoće, da i to se meni mnogo sviđa. Njima isto treba pomoć jer su novi, a mladi, i ja mislim da kako se kaže, programeri, umetnici i programeri mogu da
nađu
jezik i da rade zajedničke radove, jer umetnici nisu programeri.
Da.
I onda to je teško, znači mi bi mogli da kolaboriramo.
I posljednja institucija, to je Led Art, čuveni šok zadruga iz Novog Sada, Nikola Džafo. Šta si opet kod njih? Dobro, eksperiment, je li
pa
tako?
Oni su imali...
Ali oni su vrlo društveno angažavani, gotovo subverzivni. I to izgleda
ali što... ta organizacija je pod, kako se kaže, ono, pod instinkcijom.
Pokroviteljstvom ili pod jurisdikcijom?
Oni su za malo što nisu zatvorili.
Aha. Oni jedva pred raspadom
nisu, nemaju,
pod predstečaj.
Sad su izgubili prostor, prostor u Novom Sadu.
Oni su se stvarno iznenadili kad su čuli tu vest. Ja sam napravio neki research, oni su s društvom sam ja pričao za savete. Oni su rekli njima treba stvarno lova ili će da im zatvore prostor.
Ili mi to koristilo?
Da, apsolutno. Pošto njihova banka ih je bila ugasila
račun.
I ne može ništa da se plati, a one kaže, sad će da otvore.
Novi račun.
I to mi se svidio, znači dobili su malu pomoć, sad ne znam šta će da radi.
Evo, verovatno su ti svi oni pojedinačno rekli hvala, ali ja ti u ime svih njih, u ime cele naše kulturne scene i tako dalje, kažem hvala za ovo. I ti si tu jedan proglas, evo ja ću to pročitati umjesto tebe, kao umjetnik koji celog života sam finansira svoje stvaralaštvo, svestan koliko je napora, požrtvovanja i entuzijazma potrebno uložiti, ne samo za realizovanje novih ideja, već i za puki opstanak, odlučio sam da odam priznanje grupi organizacija u Srbiji koje su svojim radom i programima dale značajan doprinos razvoju kulture i umetnosti u zemlji i njenom uspešnom pozicioniranju na međunarodnom nivou, ali su, nažalost, nedovoljno podržane od, sad ovo bi trebalo sporije naglašeno čitati, nedovoljno podržane od nadležnih državnih i lokalnih vlasti, poslovnog sektora, to je vrlo važno, i svih drugih koji bi trebalo i mogu da vode računa o kulturi kao vitalnoj snazi od opšteg društvenog razvoja. Da te pitam odmah, je li bilo reakcija, dakle, kad je reč o državnim organima, je li te pozvao ministar za kulturu, makar telefonom, da ti nešto kaže?
Ne, apsolutno me niko nije zvao, a možda i zbog toga što sam ja...
Bio ti isključen telefon?
Ne, nije, mislim da se mora da odim za Pariz.
A da.
Ali još me niko nije zvao, ali ovo je ideja celokupna ova moja, kako se kaže to, akcija ili šta ja znam, donacije, je da bude ideja da se ti imućni ljudi, poslovni ljudi koji imaju dosta love, in, kako se kaže kod nas, hoarding.
Hoarding. Pa to je i kod nas, imaju više firmi unutra.
Hoarding, oni stalno skupljaju lovu, skupljaju, pa zašto skupljate toliko lovu? Pa
kod nas je malo porez drugačiji. Kod nas se ne dešava ono što je u Americi moguće, da ono što da vam odbijaju od poreza ko date za kulturu.
Pa to je problem, to je politički problem. To je stvarno politička ideja koja je, mi o tome pričamo nekoliko godina, da se to na neki način reši, ta poreska donacija. A to stvarno radi svude po svetu, najsofisticinije i najveći takvo nešto se dešava u Americi. To postoje agencije koje rade za umetničke organizacije i muzeje koje traže pare. Oni naplatu to, ali dobiju donaciju, stalno zovu, daj pare. Doniraj. Za to. E, tako nešto kod nas to ne postoji, ali pričamo već godinama.
Da, stalno svi ste priče.
E sad ovo moje akcija bi bila dobra kao neka kick off ideja.
Nekako da natera druge,
na neki način, ne da kažemo, ajde, moraš da daš, ajde da ih persuade. Jer ti stvarno ima...
Da ih ubedimo da stvarno
ima dosta mnogo ljudi koji su stvarno imaju lovu. Stvarno, pa šta radiš? Daj malo kulturi, daćemo ti tamo ime. Dao si toliko, evo ti ime tamo, da te respektujemo.
Da te poštujemo.
Ja mislim da je to okej. Okay. Ali da, to se još ne dešava. Hopefully,
Nadajmo se.
Ovo je mala lova, to nije to. Pa dobro, 2000 dolara, to je nikakva lova, ali ja ne mogu više.
Da.
Ili ja sam isto umetnik i meni treba da roboti ovo, ono, to su skupe stvari.
Koštaju roboti i oni traže.
To su stvarno eksperimenti skupi. ITS treba da se održava. Dovedeš ove ljude, dovedeš umetnike, to sve košta.
Počela je prolećna sezona u Ritopek, tako u ITS-u. Imaš neku grupu već umetnika?
Doći će da, za mesec, dva će da dođe konferencija programera i hekera.
Programera, ako ih ne uhapse.
Ali jednu malu pričicu. Pre 6 godina sam pronašao u našim novinama, kaže moderni Robin Hood. U tom modernom Robin Hoodu, u toj novini, u našoj novini, jedan umetnik koji je isto haker i programer, ukrao je 2-3 miliona od banaka u Španiji i podelio
siromašnim
vladinim organizacijama za umetnost.
Ali su ga ipak uhapsili.
Ne znam koliko je dobio love, ne znam, mislim zatvora, ali taj, a nije nijedno kintu za sebe. On je jednostavno to radio i poklonio. Ja mislim da je to okej, ja bi to odobrio. Da sam haker, ja bi to uradio.
Sigurno. E sad reci, one kapsule za spavanje funkcionišu kod tebe, dakle, to da kažemo ljudima koji nisu do... Kako morate se nazvati pa da bi se došlo tamo?
Posle ovog mog zdravstvenog problema pre 2 godine, što sam imao...
Koji si rešio?
Koji sam rešio, i danas operacija na srcu i šta ja znam, to je velika operacija. To sam prošao nekako, ali ja sam, sanirao ili zaustavio dok se ne oporavio.
Aha, konzervirao
se. Konzervirao. E sad će da počne ponovo i dobio sam, i u Ženevi su se javili couple, jedan je filozof, a druga je osoba neuroscientist plus umetnik. I oni će da vode ITS. Oni će da vode ITS, da ću njima da vode.
Za stalno ili tih mjesec dana?
Ne, vode će da za neko vreme, godinu dve. Ja nemam vremena da se bavim tom, kako se kaže, papirologijom i sve mogućim.
Sigurno kad putuješ po svetu, pa ne da bio putuješ, u Parizu sad.
Nego moji radovi, to zahtevo je da ja moram idem.
Šalim se. Hoću da skrenem pitanje na ovu, na temu Pariz. Šta si radio u Parizu?
Pa u Parizu je bila ova međunarodna drawing nail. To šta se dešava?
Crteži, ne, novi crteži.
Novi crteži, kakve su tendencije, šta se radi, i to je, ja mislim, bio to 41. put sada, i bilo je jako dobro, strašno posećeno bilo. Ja sam se iznenadio koliko je taj drawing toliko jak.
Koliko je crtež u stvari zanimljiv?
Zanimljiv je. Crtež je, to je od from thinking through the hand goes to
od mišljenja do ruke, to je jako, ruke javno
to je jako važan moment.
Četiri glasa.
Šest, tri.
Jako važan akcija crteže, tu od crteže sve se razvije. Da.
A dobro, ti si izlagao kakve crteže?
Izlagao sam ono moju klasičnu eksperimentalno crteže sa mnogom paralelnih linija, ali sa likvidima,
sa
tečnošću koja sam skupljao tečnost po celom svetu, stavio sam, zatvorio sam i obesio sam ispred crteža sa sredstvima što sam crtao. Izabrao sam jedan komad koji sam rekao to. I to je sad postalo tridimenzionalno multimedijalna situacija.
To sam video negde fotografiju, to izgleda kao dugačke pruvete, tako složene jedna pored druge, u njima je tečnost.
Ali subject su androidi, futuristički androidi koji su
teme
i o super kolajderu, ovo što se dešava u Ženevi, u CERN-u.
To te uzbuđuje.
To me uzbuđuje mnogo, to je najaktualnije za mene. Ta situacija u CERN-u, i oni su pronašli taj, kako su oni kažu, Božju česticu, koja ne verujemo u tu Božju česticu, nego su morali da stavu Božju česticu zbog prodavane knjiga.
Da.
Jer Lieberman je dao je ime đavolska particle. A oni kažu ne može tako.
Kad već govoriš o CERN-u i tako dalje, tebi je tako, glavni galerista ti je negde u Švajcarskoj, jel?
Da.
Gde, u kojem gradu?
U Ženevi.
A opet ti si najavljivao si jedan projekat sa čipom koji bi bio tebi ugrađen u glavu, nešto što bi ličilo na ono što je Stephen Hawking napravio da bi mogao da komunicira.
Stephen Hawking je nešto slično uradio, ali nije to. To se zove BCI, Brain Computer Interface. To je namenjeno, ta tehnologija je namenjena bolesnim ljudima koji ne mogu da se pomeraju, ništa ne mogu da pomeraju, čak ni oči, nego svojim mislima pomeraju, pomeraju sa tim pomoću tog čipa koji je ugrađen u ona je veličine, taj čip četvrtina nokta, koji rekordira misli i šalje bezlično kompjuteru ili robotu. I onda,
znači, registruje misli i funkcioniše robot na osnovu toga.
Ima jedna umetnica, ja mislim da je ona Nemica, koja slika tako. Baš na takav način slika. Ja sam tu negde blizu da i možda iduće godine da upotrebim BCI sa robotom i da, kako se kaže, interfejs. A to je malo, to je strašno skupa tehnologija. To košta oko skoro 150-200 hiljada dolara da se to urati. Oni će da mi pomognu, neke dve laboratorije u Lince, jedna je u blizu Minhena, oni su, kako se oni kažu, European NASA.
Evropska
NASA, koje ja imam dobre kontakte, i oni su me pozvali da sarađujem s njima. A oni su jako dobri. Taj koji je me pozvao, on je radio na robotu od 85. godine, robot koji ima jednu ruku, ali ima više ovih zglobova. I ruka je, tako, it. ruka je teška robotska 16 kilometra, a kilograma, a možda nosi 16 kilograma. I ona, ona možda napravi metar sa metar sliku, crtež. Mi smo to već probali. To jako dobro izgleda. Interesantno da se vidi, da se vidi kako robot kopira svoje, moje radove. Ali smo programirali. I šta oni rade? Oni je glavni čovjek za to. On komplainuje da on pola vremena potroši.
On se žali.
Žali, potroši na traženju novca za njegove projekte.
Da, da, to je čuveni problem.
Para, jer svaka laboratorija neće država da suportuje. Nego kaže, mi ćemo vam damo malo, a ostalo vi nađite.
Nađite sigurno. Eto.
I oni, oni imaju godišnje dve izložbe u skoro sve laboratorije u svijetu zbog tog donaciranja, hoće da vide.
Da bi predstavili to što...
Hoće da pokažu narodu šta su oni uradili s tim parama, njihovim parama.
Eto. Pa hvala ti, Dragane. Evo, vidiš, isteklo je ovih pola sata za naš razgovor. Nije bilo strašno. Možda je nama bilo strašnije da prevodimo, odnosno da glumimo da prevodimo te tvoje reči. Meni je jedna stvar draga u ovom razgovoru, što nijednom nismo spomenuli olovke. Olovke su postale tvoj zaštitni znak. Evo, sad sam ja na kraju ipak to spomenuo. Dakle,
dobro.
Ljudi koje volim. To je projekat koji izvodiš od 70-ih godina.
Ljudi koje ne volim.
Koje, da, tako je. A ovo kao, dakle, ovo o čemu smo danas pričali ili što je bio povod, to bi bio projekat Ljudi koje volim. I to tačno, su te
tako,
institucije.
To je to. Baš to. Sad pravim sa taj, kako se kaže, progresivno neko aktivnosti, ja mislim da to će da se razvije malo više, ali ne znam gde će da se završi, ne znam, stvarno ne znam, ali bi volio da ide. Ali radim na grupi ljudi koje već sam počeo ima tri godine na kustosiram, kako se kaže, kustosiram samo imena umjetnika u svetu do prošle godine. Sad sam uključio i scientiste.
Naučnike, a ja moram da vam kažem doviđenja.
Evo ruka, još jednom.
Još tri goste stoje ispred.
Hvala Draganu Iliću.
Hvala vam.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole lot of life will fill you full of cancer. I don't need even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.
I druga potpuno postavka u studiju drugog programa Radio Beograda. Kažem dobar dan Milici Maksimović. Milici, dobar dan.
Dobar dan.
Aleksi Bjelović, Aleksi, dobar dan.
Dobar
Jovani
dan.
Mitrović, Jovan, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo su jedni od nagrađenih na salonu arhitekture. Milice i Aleksa su dobili nagradu za enterijer za dizajn inkubatora Nova Iskra u Beogradu, ulici Gavrila Principa, a Jovan Mitrović je dobio za arhitekturu, za fiskulturnu salu u Obrenovcu. Obrenovac je nama poznat kao sada da deo grada ili grad koji je poplavljen, gde ništa ne funkcioniše, gde je sve u velikom problemu, i odjednom imamo novu fiskulturnu salu koja se nije gradila pre poplava, nego je ona negde počela, ne, mislim, nije se gradila od poplava, nego je počela pre poplave da se radi. I kako je to? Mislim, koliko su poplave usporile rad, ili da li su uopšte uticale na to što je fiskulturna sala, na građenje fiskulturne sale?
Dobar dan.
Dobar dan, svima se da.
Imali smo jednu sreću što je poplava zahvatila salu u trenutku kad je ona bila u betonskim radovima, imala samo konstrukciju gornju tog nacvetla u drvenoj konstrukciji koja nije oštećena poplavom. Jeste da je to bio petometarski duboki bazen u jednom trenutku, ali smo uspeli, kad kažem mi, svi zajedno da se to ispumpa, normalno nisam ja ispumpavao, nego pumpe i majstori, da se to očisti, pripremi i veoma brzo i efikasno završi. S jedne strane nam je pomogla sreća što je to inače najviša tačka u Obrenovcu. Evo se, ako ste gledali fotografije, vidjet ćete da se crkva vidi pored. Znači, crkve su uvijek građene na najvišim mestima, pa i sreća da je bilo malo vremena, moglo i da se zaštiti, da se ne potopi, nekih svega 30 cm bio nivo vode oko te fiskulturne sale. Ali ona se napunila već srećom i ostalo je prošlo kako valja.
Koliko je bilo otpor, ili da li je bilo, ona izgleda dosta neobično, ona ne liči na klasičnu fiskulturnu salu pod znacima navoda. Mene je podsjetila jako na projekat što je radio i disturator na Krku. On je takođe za jednu fiskulturnu salu u zaštićenom prostoru grada Krka, na ostrvu Krku, napravio jednu vrlo neobičnu fiskulturnu salu. Ona ne liči ni na koji način, ali negde po neobičnom pristupu i čak hrabrosti mi se čini jedna i druga vrlo bliskim. Ne znam da li si videla.
Jesam, vidio sam, one liče...
On je radio sa betonskim. Potpuno, ne liče one kao, liče, one su ista stvari.
Samo što su sale.
Da, sale su, neobične su i na lokacijama u malim relativno gradovima, malim sredinama, i opet su jako, jako iskaču iz svega i jako se uklapaju.
I tako je, i samo mislim da je kod mene bio jedan drugi cilj da se što manje istakne sala, i ona je svojim volumenom faktički 2/3 potopljena u zemlju.
Ali ne može da se ne primeti.
Ali ne, to što ne može se primeti, to
ne
je
može da se ne primeti.
To je kompliment, jer to što se vidi stvarno deluje neobično. I krajnje jednostavno, moram reći da sala je izuzetno jeftina, da košta manje od 850 evra po kvadratnom metru. Kad se uzme po kubnom metru, to je jeftinije nego socijalno stanovanje što se gradi u Beogradu. Znači, najjeftiniji mogući i najjednostavniji materijali koji su tamo primenjeni, beton i drvo. Staklo, krajnje svedeno na najneophodnije ono što treba, drvo lamelirano, isto tako krajnje jednostavno, bez dodatne opreme, domaća keramika, domaći sanitarni uređaj, sve domaća tehnologija, osim onih stvari koje ne mogu, i sve to baš ono što je neki moj kredo arhitekturi, održive arhitekture, znači održive za sredinu, održive za mesto, za naš trenutno stanje u celom društvu i u statusu, mislim, arhitekture u ovom društvu.
Pa dobro, čini mi se da sličnu situaciju imaju i Milica i Aleksa sa Novom Iskrom, sad ćemo i na vas dvoje, ali je opet s druge strane i to je priča o arhitekturi. Arhitektura nije stvar samo skupoće. Videli smo jako mnogo dobrih arhitekata i dobre arhitekture koje su sa relativno malim parama. Čak i priča o socijalnoj arhitekturi ili o socijalnom stanovanju i vrlo često priča velikih arhitekata koji pokazuju da se to može. Mislim, i ovde je negde školski objekti, javni objekti i obrazovanja. To nikad nisu velike pare u pitanju.
Drago mi je što sam ošute velike arhitekte.
Pa dobro, za naše prilike si i tekako. Sad mi reci, kako si došao do tog objekta? To je bio konkurs, naručbina?
Pa nije bio konkurs. To je bilo jedno, sticajem okolnosti, to je ponuđen u jednom trenutku objekat da se napravi neka betonska konstrukcija hangarska, koju je, ne znam ko predložio, koja je nadvisivala i crkvu i Korunovićev sokolski dom i staru školu. To je, znači, najstarija škola u Beogradu, mnogi ljudi to i ne znaju. Da, i sve to zajedno, taj mastodont je nije dobio saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i onda je stigla jedna inicijativa, pitali smo, ja sam inače držao sportske objekte na arhitektonskom fakultetu, to mi je bio i predmet, da li bi ja bio voljen da uradim pro bono jednu analizu i mogućnosti tog prostora. Ja sam to uradio, gradski oci i opštinski su to svesrdno prihvatili, jer su shvatili prvo da je rešenje koje će zadovoljiti one funkcionalne delove i zadovoljiti uslove Zavoda zaštitu spomenika, znači jedan objekat koji je krajnje nezametljiv, znači ne smeta, potpuno se uklapa i asocira na neku kažem ogradu stare srpske arhitekture koja stoji okolo dvorišta.
Ne mislim, liči neka... na japansko, mislim, što pa neka, u pozitivnom smislu
bolje
ne
da
reči.
Liči na nešto nego ni na što, što bi rekao
pa ja
Goran
mislim.
Bregović. Ali ovaj, jeste, neki kažu baš kao da je u Norveškoj, neki mi kažu
ali ja mislim da je to kompliment, jer da. Čini mi se da si shvatio kad sam ja rekla da liči na japansko. Japanska arhitektura je izuzetno svedena, ona ne liči ni na šta, ali izuzetno svedena i jako dobro leži u prostoru. Znači, ne mislim da liči na određenu kuću, nego čisto na pristup.
Mogu reći i slušalcima da mi mnogo znači mi ovo priznanje na salonu, s jedne strane malo gorak ukus, ono kao kad popijete ovaj gorki
list. A dobro,
list.
Nagrađen si toliko puta.
Da, ne mislim na to, nego više zbog nekih drugih stvari, a to ću, ako
to ću da pitam
kasnije,
posle sve vas
da,
šta mislite o salonu.
Nešto sam drugo teo kažem. Meni je izuzetno važno što je odjek naše domaće nepristrasne javnosti, a pogotovo strani kolege koji su videli, jer nedavno izašlo Ari Daily-u, ovaj, taj objekat ima nevjerojatan broj posetilaca i lajkova. Izvesni svetski arhitekti koje ja znam slučajno preko nekih drugih stvari su mi govorili da je objekat fenomenalan, da uopšte nisu očekivali da tako nešto vide u Srbiji, pogotovo ne u jednom takvom mestu kao što je Obrenovac. I prosto su iznenađeni kako je to uopšte se desilo.
Pa mene čudi da su to prihvatili. Mislim, mene zaista čudi kako je to, kakav je put bio.
Pa eto, sticaj okolnosti, dobra volja, mnogo truda sa svih strana i mog ličnog i svih ostalih da se to istera. Dobra volja gradskih i ovaj, opštinskih vlasti.
I šta sad kažu u Obrenovcu?
Pa svi su oduševljeni. Deca su oduševljena. To je najvažnije. Znači, to zadovoljstvo te dece koje igraju u jednoj sali posle 200 godina da nisu imali salu i uopšte svih građana koji tu dolaze i gledaju i uživaju. Čak imamo, iako je to objekat ukupan i 5 metara ispod zemlje, imamo i specijalnu platformu za lica specijalnim potrebama, tako da i deca koja su tamo bila prisutna na otvaranju u kolicima mogu da se spuste dole i mogu se bave fizkulturom, mislim, iako objekat dole. Mislim, stvarno je sve rađeno onako da odgovara današnjem trenutku 21. veku potrebama i deci i građana. Jer tu salu je finansirala opština Obrenovac, nije finansirala Ministarstvo prosvete, tako da će se ona koristiti van nastavnim aktivnostima.
To sam htela da pitam. Ona pripada školi. U njoj se drže časovi
jeste,
normalno
nije,
školski.
Oni predaju školi na upotrebu, ali opština je finansirala i koristit će se normalno i za van školske aktivnosti, za rekreaciju građana. Tu ima i mala sala koja je predviđena za balet, gimnastiku, neke borilačke veštine, sve u sklopu tog celog prostora, koji je krajnje sveden, ako ste videli.
Osnove su... Potpuno je jednostavno u svakom pogledu.
Najlepši mi je bio komentar jednog kolege, kaže, svi gledaju arhitekturu kao spoljnu, sve ostalo, ali ja kad sam ušao u osnovu i kad sam video kako je čisto rešeno, ja sam bio fasciniran. To mi je pričao vrhunski arhitekta, naš kolega, neću da imenu sad ispod reklamiram, da mu je u stvari to rešenje funkcionalno, tehničko, za njega vrhunac kvaliteta na ovom objektu.
Meni se čini da je dosta veliki problem u stvari svih onih koji su u oružirijima na raznim izložbama arhitekture, da ne mogu da vide zgradu uživo i da su nekada prisiljeni da se odlučuju prema fotografiji, a da su nekada osnove u tako maloj razmeri da vi ne možete, za fiskulturnu salu je moguće ući u tu razmeru, ali nekada u nekim objektima možda i nije. Nova Iskra je u ulici Gavrila Principa u Beogradu. Kada vidite enterijer i kada pokušate da nađete, a da zamislite da je recimo ulaz lalik interijeru, nećete nikada naći gde je Nova Iskra. Nova Iskra je u jednoj jako neuglednoj zgradi, preko puta parka, preko puta osnovne škole Isidora Sekulić, I nikada čovjek ne bi očekivao da kada se uđe iza tih metalnih vrata se nađe to što se nađe. Taj dizajn inkubator je sam po sebi jako interesantan i jako dobro funkcioniše svih ovih godina. Vi ste dobili za drugu fazu nagradu, je li tako?
Ne, mi smo u stvari dobili
za
celokupnu, jer... da. Tako što smo u stvari podelili u dve faze, u stvari ceo projekat jeste bio realizovan u dvofazno.
Zbog toga što kada je se čulo za vas, onda je rečeno to su oni dobili u stvari, a zaslužili su i za prvu fazu. Tako da je to i jedna i druga stvar.
Mi smo u stvari samo malo više potencirali na salonu arhitekture tu drugu fazu. Možda na samom plakatu je zastupljenija ta druga faza, zato što smo eto hteli malo da otkrijemo i taj drugi deo Nove Iskre, ali obe faze su u pitanju.
Milice, je bilo teško ići od projekta do realizacije u tako ruiniranom objektu? Mislim, nije on toliko ruiniran, ali zapušten u svakom pogledu.
Pa jeste, bio je veliki izazov i jedna i druga faza, svaka za sebe. Prva faza je trajala baš dugo, ceo taj proces koji smo radili preko, koliko je to trajalo? Oko dve godine.
Sam proces projektovanja trajao čak i 3 godine do realizacije.
3 godine je trajala cijela ta priča i od početka smo sve vreme komunicirali sa Markom Radenkovićem, koji je zapravo idejni tvorac celog tog projekta. I cijela ta prva faza je trajala toliko dugo zbog specifičnih načina finansiranja tog prostora i svih tih konstruktivnih zahvata i stanja samog prostora koje smo zatekli, koje je bilo stvarno u strašnom stanju. E sad, ako mogu samo da ovo što ste rekli za zgradu,
da.
Svi se jako iznenade kad pokušaju da nađu Iskru i kad uđu u Iskru. I uvijek su nas ljudi pitali da li ste spojili stanove neke. Znači, ne, ta zgrada je originalno projektovana kao 2 nivoa, prizemlje i galerija, kao radnje i prostor za skladištenje zapravo neke robe.
Ceo objekat je bio u vlasništvu u stvari predratnog trgovca beogradskog, koji je u stvari svoju trgovinu obavljao u prizemlju, prizemljim lokalima. Ta ideja u stvari gde se nalazi Nova Iskra su bili njegovi prostori za skladištenje i stambeni prostor iznad nekoliko etaža.
Koji je u stvari bio za njega ili je bilo za izdavanje, kao što se čini mi se u to vreme radilo?
To nismo sigurni, samo znamo da je bilo ceo objekat
namenski
u vlasništvu.
Bio, da, za skladištenje. Sad.
Da, i u stvari vrlo je zanimljivo da je on 6. aprila 1941. godine preživeo jeste, i imao je velika oštećenja. To smo uspeli da pronađemo nekim arhivskim planovima i to je neka prva, da kažem, rekonstrukcija tog objekta koja čak nakon toga 50 godina doživljava još nekoliko rekonstrukcije i na kraju evo sa nama doživljava sad to što je.
Možda da kažemo šta je dizajn inkubator? To su u stvari radni prostori za mlade dizajnere pa i arhitekte koji tu mogu da imaju radni prostor i da na neki način iznajme sto, a tu su i oni prateći objekti nego sadržaji koji su vrlo važni, znači sala za sastanke, prostor gde se može okupiti, sala za predavanja, jedan vrlo fleksibilan prostor, opet s druge strane mora da bude jako jeftin. Vrlo ste u sličnoj situaciji sa Jovanom, ja sam vas zato gledala da vas zajedno pozovem, jer ste morali sa jako malim budžetom da baratate, a da to opet izgleda jako atraktivno, izvinite, ako već dolazite gde dizajneri i arhitekti rade, to mora da bude bar za klijente možda pokazatelj kako se može ni od čega napraviti arhitektura, enterijer, već šta je potrebno.
Osnovna ideja naša, u stvari, sa kojom smo krenuli i nadam se do kraja uspeli da izvedemo, je bila da se u stvari napravi jedna neutralni okvir, neutralna anvelopa. Zašto? Baš zato što ste pomenuli, jer je to mesto u stvari za jednu grupu jako kreativnih pojedinaca, koji u stvari po nama, mislim da ne bi pod jedan trpeli nešto što je agresivno i što je uslovno rečeno predizajnirano, a po dva, mi smo isto mislili da to i nije naš posao. Jednostavno da ta nova iskra treba da dobije svoj završni oblik, u stvari baš nekakvim...
Sa korisnicima.
Tako je. Ti korisnici, u stvari ti mladi kreativci, u stvari oblikuju ceo završni izgled, što se i dešava. I ta nova iskra se u posljednjih koliko 3 godine, ali tako skoro, svog postojanja konstantno menja i svakog puta u stvari je ona sve bolja, zahvaljujući upravo tim ljudima, pod jedan koji vode celu tu stvar, a pod dva tim kreativcima koji tu imaju radno mesto. I to ste pomenuli da iznajmljivanje tih radnih mesta u stvari je samo jedan deo
aktivnosti
i uopšte programa Nove iskre. Mogu da se nadovežem na deo vašeg teksta koji ste objavili vezano za salon, gde kažete da to svojevrsni mini kulturni centar na kraju postao.
Pa jeste, između svakog četvrtka su predavanja, jako mnogo je nekakvih događaja koji su u stvari važni za sredinu, za grad, ne samo za ljude koji su vezani za Novu iskru.
Jest, imaju jako puno gostujućih predavača iz inostranstva, sa različitih univerziteta i tako dalje, i tako dalje. A što se tiče budžeta, u stvari, kao što je Milica pomenula, finansiranje je bilo vrlo specifično. U stvari, kao nekakav nosilac tog projekta je bila opština Savski Venac, jer je to upravo deo...
U prvoj fazi,
jer je to bio... je to poslovni prostor Savskog Venca, gde su oni u stvari bili u obavezi samo da nekako prostor dovedu u neko, da kažem, ne čak ni upotrebno stanje, već
da ga privedu nameni.
Tako da sve osim toga je bilo jako komplikovano i specifično. U stvari Nova iskra i Marko Radenković kao njen menadžer i kao vođa projekta je uspeo da raznim saradnjama i partnerstvima ostvari to što jeste.
Jer ono što se tamo su, kada kažem ovako laičkim rečnikom, goli beton. Sad goli beton, da. I staklo ne zvuči baš po svaku cenu primamljivo nekome ko nije profesionalac, ali u ovom slučaju pa i na fotografijama to je bilo, čini mi se, jedno od rešenja koje su u stvari davali maksimalnu jednostavnost enterijeru i mogućnost da se na neki drugi način rešavaju ti akcenti, ajde da tako kažem. Je bilo bunjenja oko betona golog?
Da, pa mislim to je uvek konstantna borba u tom smislu da čovjek proba da realizuje sve što je zamislio. Ali u ovom slučaju mi smo se to trudili da napravimo pametno u tom smislu, pametno da bi moglo da se koristi i godinama kasnije rešenje, kao funkcionalno rešenje.
Dakle, koje može čak i ako se izvuče sve to da bude za nešto drugo.
Baš to. Postojali su razne verzije rasporeda tih svih stolova, tog radnog velikog prostora i tako dalje, kako to sve može da se transformiše. Tako da smo mi zapravo sve vreme pokušali da napravimo tu neku finu ravnotežu između baš tog zatečenog stanja i tog karaktera prostora koji smo smatrali da moramo da zadržimo pošto jeste originalan takav prostor i tih nekih elemenata koje smo projektovali specijalno za taj prostor.
Tako je, namenski mobilijer.
Namenski mobilijer, da, uključujući i osvjetljenje.
Koje je jako važno tamo i vrlo često se nalazi ovako na Instagramu, na društvenim mrežama, to dobro funkcioniše i onaj deo za pušenje sa staklom.
Jeste, to je moralo da bude neizbežni deo. Da.
Da, jer pušenje je zabranjeno, onda ste napravili nekako jako malu prostoriju. Jeste. Koja je grozna, mislim zato što je zapušena, ali jako je fotogenična, jako dobro izgleda i negde veoma dobro funkcioniše u prostoru. Ljudi koji odu na pušenje nisu baš isključeni po
ne, ne, nisu uopšte čak isključeni, a ne smetaju nikome.
Da, nikome ne smetaju. Ajde sada, pitaću vas i jedne i druge, ali prvo, Jovana, pomenuo si nešto salon arhitekture, toliko godina si dobio nagrade, učestvuješ, ja više ne znam koliko godina. Kako tebi izgledaju saloni? Ima mnogo kritika o tome, može da se tu razne stvari nekako primete, da se zamere. Kako tebi izgleda? Šta bi ti menjao u salonu i da li bi menjao nešto?
Ja bih iskoristio samo par reči pre nego što krenemo kritici da kažem...
A komentaru, ne treba kritika uopšte.
Da, uopšte bilo komentar. Prvo da kažem da mi je jako drago što su Aleksa i Milica dobili ovu nagradu. Mislim da su zaslužili još davno, baš po svom radu. Mislim da je njihov senzibilitet i iskrenost prema tom poslu to što stvari glavna stvar u celom ovom slučaju. Oni su inače publikovani u važnim svetskim časopisima pre ove nagrade.
I Mokrin je, recimo, koji je takođe dobio nagradu publikom. Znači, dosta tih radova koji su dobili nagradu su publikovani na drugim mestima.
Mokrin je kontinuirano...
On je najnagrađivanija parcela, to smo se složili. Poslednjih nekoliko godina, da.
Ali sad bih se vratio na Aleksu i Milicu. Mislim da mi je izuzetno drago što je prepoznat taj senzibilitet iskreni. To govore ono što ja radim. Mislim, ima mnogo interijera koji se danas radi u betonu, u ogoljenoj cigli, kako to kaže, gde se namerno bijaju zidovi da bi se napravio kvazi taj prostor. To je isto kao da ste ga oblepili zlatnim pločicama, za moje shvatanje, kad vi u stvari veštački pravite neki prirodni ambijent koji simulirate scenografskim elementima, a ne arhitektonskim. Kod Aleksa i Milice interijer arhitektoničan i arhitektonski.
I izlazi iz arhitekture, stvari izlazi iz same arhitekture zgrade, da.
Ja vraćam se na salon. Jedan rad koji je potpuno nezapažen prošao od publike, skrajnut od strane izlagača, nalazi se kad se spuštate na stepenice s desne strane, to je jedna zlatarska radnja koju su radili Miloš Milivojević i Milena Folić, koja je vrhunski projekat za svetske gradove, za New York, za Paris, za London. Od svakog detalja, pa do kraja izvedeno, mali interijer vrhunskog kvaliteta, potpuno je skrajnut. To je moje mišljenje. I želo bi da ga istaknem zato što zavređuje pažnju, kao, mislim, ja mu kažem isto kao Aleksin, ali po mom mišljenju adekvatno odgovara zadatku svim elementima koji se postavljeni kako arhitekta rešava jedan prostor, kao što je zlatarska radnja, kao što su oni rešavali prostor, kao što je jedan dizajn inkubator, kao što sam se ja trudio da rešim fizkulturnu salu. S druge strane imate jednu kakofoniju mogućih rešenja iz koje se izdvaja, nagrađenih rešenja iz koje se realno izdvaja kvalitetom rad Vladimira Lojanice, koji je meni blizak po senzibilitetu sa odnosom prema starom i novom.
Da, taj odnos starog i novog je kod njega
izuzetno dobro rešen. Na ovom objektu je izuzetno dobro rešen. Ja, nažalost, nisam stigao da odem da vidim objekat. To što si rekla, ne vide se objekti dobro, ali na fotografijama. To jeste jedan problem koji kolega Modini nagovestio o kritici salona vezano za taj uniformnost plakata, diktiranje veličine.
Ali znamo kako je bilo i pre kada se svako radio sam. Tu, tako da tu nešto, evo riba.
Vidite, nešto...
Royal Institute of British Architects. Oni uzmu rad i naprave za svaki rad, imaju pano kada ide zajednički.
Uredno, neka je pano, to... neka je pano i taj što jeste, ali možda ranije su bila dva panoa. Znači to isto treba uzeti, možda treba selekcija oštrija. Ali da budu prikazani radovi. Ljudi kad dođu ne mogu da sagledaju. To sve liči na prvi pogled, ako ne izdvojite ljudi koji nisu iz arhitekture, koji dolaze da vide. A pre svega mislim da mi ne pravimo salone samo za sebe, nego pravimo i za neku publiku, za ljude koji vide. Ne prepoznaju to što zahvaljujući tome što je ta izloženost na taj način. Možda je to kritika.
Možda ćemo i da bude nešto drugačije.
Što se tiče samog salona, meni je jako drago što je Đorđe dobio Grand
Prix. Đorđe Stojanović za Grand Prix.
Drago mi je zbog Đorđa, zato što on je jedan jako kulturan, fin i mladi čovjek koji je možda i pomalo skrajnut na fakultetu.
Dosta je on radio u inostranstvu.
Jeste,
i to
on ima,
da
on ima jedno...
Imamo 3-4 minuta, moram i njima da kažem.
Sistematičnost njegova i sve ostalo je, baš mi drago što je on nagrađen. Eto, to sam prezvao.
Vas dvoje, kako vam izgleda sa ovom?
Pa mi, da budem iskreni,
Milica i Aleks,
toliko bili uzbuđeni u stvari zbog te nagrade da nismo uspeli ni da vidimo ni 10% salona i imamo u planu zaista da do kraja salona onako jedan dan na miru odemo i, i da kažem pogledamo sve. Ono što isto mogu da kažem je da zaista smo ponosni i jako nam puno znači ta nagrada, zato što je to deo one 40 godina već traje manifestacije, to je deo, da tako kažem, stare škole arhitekture koju mi vrlo cenimo, volimo i pokušavamo da nastavimo tu tradiciju. Tako da, slažem se sa Jovanom vezano za komentare i za nagrađene radove. Zaista sve što je, da kažem, dobilo nagradu ili priznanje potpuno je zaslužilo, bez obzira, opet o građanice, što nismo uspeli sve da pogledamo na miru, ali Eto, i kako bih rekao, ona mi je prvi put da učestvujem uopšte na salonu.
I da dobijete nagradu.
Pa je ova nagrada, pa je to mi je onako značajnije i veća za nas.
Imaš i ove još par minuta, oni su bili mnogo kraći od tebe. Generalno, tvoje iskustvo, dugo izlažeš, evo, za razliku njih koji su uzbuđeni. Imaš li ti uzbuđenje za...
Imam uvek. Meni je, baš kad sam dobio obaveštenje da dođem ovaj na salon, imam priznanje, opet sam osetio te leptiriće, što kažu u stomaku.
Leptiriće u stomaku su uvek kad se dobije nekakva nagrada.
Neko priznanje, a iako sam, neću da nabiram sa što
da,
sam sve izgledio.
Mnogo puta.
Mnogo. Salon je, mislim, jedna od najprestižnijih naših manifestacija. Ne mogu reći, ugasila se nagrada Novosti, ostaje nagrada Grada Beograda, koja vidim ima samo dva predložena člana.
Pa nema ni, nema ni Borbine nagrade. To, mislim, to je bila nekada nagrada. Onda će sada društvo Arhidab će da dodeljuje nagradu.
Pa da bi Savez dodeljivo ranije te nagrade i to nikom prođe tako kao da nije ni dodeljeno. Znači, faktički ostaje taj salon, a sad samo pitanje žirija i uvek treba da radite, da vidite da li treba da podnesete svoj rad zavisnosti u žiriju. Ne, mnogi su mi rekli, sam treba preskočim.
Pa bolje što nisi.
I nisu bili u pravu.
bolje što nisi. Ali negde čini mi se, ajde sad ovo, moj utisak je da osim salona sad imamo i Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekturi. Imamo dosta razgovora o arhitekturi. Čini mi se da je negde arhitektura ipak ušla u... Izvoli.
Povodom razgovora, treba bih kažem jednu stvar koja je vezana za jezik. Jezik kojim se piše obrazloženje na salonu je krajnje problematičan. To je neki meta jezik kojim pola ljudi ne može da razume, čak ni arhitekata. Da se u stvari pokriva neznanje i nesposobnost da se kaže normalnim jezikom ono što se misli sa jednim kakofonijom raznih izraza stručnih koji se
mi imamo problem, ja mislim i sa fakultetom.
Mi imamo problem uopšte. Pa dobro, to je sad da li fakultet koji uzrok ne bi tražio sad šta je starije kokoška ili jaja, ali generalno mislim da je problem što naši arhitekti ne vežbaju govor običnim jezikom da iskažu svoje dela. A i kroz arhitekturu to ne rade, pa onda ni ne čuda što ne mogu, ako vi u glavi nemate sređen sistem vrednosti kao arhitekta, ne možete ni da kažete to.
To se potpuno slažem, smisla, vrlo teško je, jako je teško govoriti o svojoj arhitekturi tako, i obrazložiti.
Ne o svojoj, pričamo o žiriju koji je pisao obrazloženja, koja, ja kad čitam obrazloženje svog rada, koja piše nekom drugom radu. A ne, mislim,
slažem tako da ste slažem čane, se, dosta je problem.
Važan je taj jezik zbog tih razgovora povodom Bine, ne neguje se u stvari srpski jezik arhitektonski, nego se neguje neki izmišljeni jezik koji mnogi ljudi ne
razumiju. To se zove stručni arhitektonski
jezik. Pa nažalost to nije stručan, to je u stvari...
Slažem se. Vas dvoje se slažete sa tim? Kako se mučite sa obrazlaganjem svog rada ili uopšte kad vas neko drugi tumači? Izvoli, Milice,
ja,
imaš minut.
Ja se svakako, da, mučim sa obrazlaganjem radova, ali da, Aleks je i na asistentnom fakultetu. I,
ja sam školovan za to.
Da.
Pa pregovaranje su nekada vrlo korisno. Tu ima dosta obrazlaganja. Naš profesor, jedan na fakultetu koji nam je jako govorio o tome da kako pregovarate, tako i dobijete od investitora mnogo toga. Hvala vam svima. Jovan Mitrović, Milica Maksimović, Alekse Bjelović, dobitnici nagrada i priznanja na salonu arhitekture ovogodišnjem. Biće još tih nagrađenih, bilo ih i ove godine dosta.
Ovo su bili Kulturni krugovi za 15. april. Igor Ristić ton, Tanja Kosanović muzika, Božidar Ljubišić organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.